kryesor nga Euronews Albania.
Bie numri të infektuarve me COVID-19 në Shqipëri. 722 padinë në gjykata për kompensimin e pronave. Mbi 3200 vdekje më shumë se sa lindje gjatë vitit 2021. Basha thirrje SPAK nisni arrestimet për aferën e inceneratorëve. Ministri britanik i mbrojtjes do të mbështesim Ukrainën nëse i bashkohet NATO-s. Parashikimi i motit pranverë gjatë javës, në fundjavë rikthehen temperaturat e shkurtit.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.